Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Allah itu membenci perceraian. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah kami akan segala dosa serta salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Maleakhi pasal 2 ayat 16, di mana firman Tuhan menyatakan, "Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Perhatikan, di sini Allah memberikan satu alasan mengapa perceraian itu sempat diizinkan terjadi. Dikatakan dalam Injil Matius 19 ayat 9, "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Menariknya, para murid melanjutkan pernyataan itu dengan menyatakan, "Murid-murid itu berkata kepadanya, 'Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin.'" Matius 19 ayat 10. Dengan kata lain, jika memang seketat ini dan hanya dengan satu alasan saja perceraian bisa terjadi, lebih baik jangan menikah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pun menjelaskan kebebasan yang kita miliki. Dia katakan, "Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Ini diungkapkan dalam Injil Matius 19 ayat 11 sampai ayat 12. Sehingga kita melihat, tidaklah penting bagi seseorang untuk menikah atau tidak. Mengapa? Karena ada laki-laki dan perempuan yang bahkan tidak menikah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa orang yang bahkan tidak ambil pusing dengan pernikahan. Mereka memang menjadi sida-sida sejak lahir. Ada juga yang dijadikan sida-sida oleh manusia, seperti Daniel dihadap pengadilan Nebukadnezar. Mereka dipaksa supaya bisa menjadikan para tawanan itu tunduk kepada raja, dan inilah yang memampukan mereka lebih banyak meluangkan waktu untuk belajar. Ada juga yang menjadi sida-sida demi surga. Ada beberapa laki-laki yang menjadikan dirinya sida-sida supaya bisa melayani Kristus dan juga gereja. Memang hebat jika ada laki-laki dan perempuan yang merasa mampu melakukannya. Saya mengenal beberapa pendeta yang tidak menikah. Mungkin saya juga bisa melakukannya dalam pelayanan saya dan memutuskan untuk menjadi perjaka seumur hidup. Tetapi, saya segera tahu kalau membujang itu tidak cocok untuk saya. Di dalam lingkup ini, Allah memberikan kebebasan besar kepada kita. Tetapi yang terpenting adalah, Kristus mengatakan jika Anda memutuskan menikah, maka itu artinya komitmen seumur hidup. Dan satu-satunya dasar untuk bercerai adalah perzinahan yang dilakukan oleh pasangan Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman gereja mula-mula, masalah perzinahan ini timbul di gereja Korintus. Orang-orang berlatar belakang agama berbeda itu ada di gereja itu, dan ada pasangan yang menikah saat mereka masih hidup dalam penyembahan berhala. Kemudian, salah satunya bertobat dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana hubungan mereka setelah salah satunya menjadi orang percaya? Paulus menempatkan dirinya dalam situasi yang baru. Dan dalam surat 1 Korintus 7 ayat 10-11 dinyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada pasangan yang menikah saat mereka masih menyembah berhala, dan kemudian salah satunya bertobat dan menjadi orang yang percaya, maka orang yang percaya itu tidak boleh meninggalkan pernikahannya. Jika orang percaya itu meninggalkan sebuah pernikahannya, maka dia harus tetap tidak menikah lagi atau bersatu kembali dengan pasangannya. Kemudian dikatakan, kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ini diungkapkan dalam surat 1 Korintus 7, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Yesus menganggap perzinahan adalah satu-satunya alasan perceraian, dan pasangan yang belum percayalah yang pasti ingin meninggalkan pernikahan. Jika pasangan yang belum percaya ini menjadi orang percaya, dan pasangan lainnya berkata, aku tidak suka perubahan, segalanya berubah sejak aku menikahimu, dan aku ingin pergi. Dalam kasus semacam ini, Paulus menyarankan, yang tidak percayalah yang pergi. Entah yang tidak percaya itu pergi atau menikah lagi, dalam kasus ini saya menilai bahwa suami atau istri yang percaya bebas saja menikah lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan, dalam hal yang demikian, saudara atau saudari itu tidak terikat, Tetapi apa yang dimaksud dari kata terikat di sini? Maksudnya adalah janji pernikahan. Saat Paulus mengatakan, "Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera," saya yakin bahwa maksudnya adalah Allah tidak pernah meminta laki-laki atau perempuan untuk merasakan neraka di dalam rumah tangga mereka. Jika mereka merasa tidak bisa lagi bersatu, dan setiap waktu hanya diisi dengan pertengkaran dan pertengkaran, menurut saya mereka memang harus berpisah. Masalahnya bukan pada perceraiannya, melainkan pada pernikahannya. Kalau memang demikian, mereka sudah seharusnya tidak menikah dari awal. Allah memanggil kita dalam damai sejahtera. Sebab itu, rumah tangga juga tidak seharusnya mirip tempat latihan karate, melainkan tempat berdiamnya kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rumah tangga yang berisikan kasihlah yang dikehendaki Allah dari manusia. Dari semula, Allah tidak pernah merencanakan perceraian. Tetapi karena dosa manusia, maka dia mengizinkannya terjadi. Pasti Anda protes, bercerai kan dosa. Memang benar, pembunuhan juga sama saja. Tetapi, seorang pembunuh bisa diselamatkan. Anda lihat, penjahat yang hampir mati di sebelah salib Yesus adalah pembunuh. Tetapi dia bisa selamat. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, dia mati atas segala dosa. Pencuri yang disalib adalah seorang yang pencuri sekaligus pembunuh. Dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan curahan darahnya lah yang akhirnya menyelamatkan dia. Pencuri itu bisa selamat dan orang yang bercerai pun demikian. Jadi jangan menempatkan perceraian secara tersendiri. Saudaraku, jika seseorang yang belum percaya adalah seorang pencuri, kemudian bertobat dan diselamatkan ketika datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia diampuni atas perbuatannya. Kita pasti mengizinkan dia menikah. Kita juga berlaku sama terhadap seorang pembunuh. Sebab itulah kita harus bersikap adil terhadap perceraian. Banyak orang yang bercerai sebelum menjadi orang percaya. Ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diampuni atas dosa itu. Dan menurut saya, orang seperti ini bebas untuk menikah lagi. Dan itu pun secara tidak langsung dinyatakan dalam kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, simbol seks menandai kemerosotan dan kejatuhan banyak bangsa-bangsa besar di dunia. Inilah bagian dari suara kematian bangsa yang mulai menghilang. Revolusi Prancis itu menandai permulaan kejayaan Prancis dan pada saat itulah pelacur ditempatkan di mesbah dan disembah. Tuduhan palsu pun dilontarkan kepada Alkitab dan gereja perihal seks. Sehingga dewasa ini seks itu dianggap tabu dan hanya dibicarakan secara rahasia. Mereka menyalahkan kegagalan pernikahan sekarang ini dan juga semakin meningkatnya angka perceraian, itu semua karena kebodohan besar orang-orang muda. Andai saja mereka tahu lebih banyak tentang hal yang mengagumkan ini, mereka akan menjawab, pasti pernikahan mereka sukses. Memang benar. Kalau kaum Puritan sangat disiplin tentang sopan santun dan juga bisa dibilang agak ekstrim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan fisik mungkin sudah menyiapkan diri untuk menyambut pernikahan yang bahagia. Firman Tuhan bahkan mengangkat topik tentang seks dengan tegas, terus terang, dan langsung. Topik ini tidak dipandang sebagai topik yang kotor, tabu, atau hanya sekedar teoritis. Melainkan dipandang secara jelas dan juga teologis. Sebab itulah kita memusatkan perhatian pada topik seks dalam Maleakhi. Allah membeberkan di hadapan bangsa ini bahwa seks itu merupakan salah satu alasan mengapa mereka ditawan, sekaligus mengapa mereka diserakan. Menurut saya, sudah tiba saatnya Allah didengarkan. Saya rasa mimbar sudah terlambat menghadirkan apa yang Allah firmankan tentang hal ini, tetapi saya harus tetap berada di posisi yang tepat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah-lah yang memberikan perempuan kepada laki-laki. Allah memberkati mereka, dan pernikahan pun menjadi suci dan kudus serta murni. Inilah satu-satunya hubungan yang terjalin antara pria dan wanita yang Allah berkati di bumi ini. Dia tidak berjanji memberkati lainnya. Dia berfirman, jika pernikahan terjadi sesuai rencananya, maka dia pasti akan memberkatinya, dan akan tercipta kebahagiaan di dalamnya. Allah menghendaki anak-anaknya itu mengecap pernikahan yang bahagia. Dia mempunyai maksud dan rencana bagi semua orang, hanya jika kita mau mendengarkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada jemaat Efesus dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini diungkapkan dalam kitab Wahyu 2 ayat yang keempat. Jemaat Efesus adalah jemaat yang berusaha memberi yang terbaik. Jemaat ini tidak pernah berada di level tinggi kerohanian sejak saat itu. Memang sukar bagi kita pada zaman kemurtadan ini untuk mencapai tempat mulia di mana Roh Kudus menempatkan jemaat mula-mula dalam hubungan pribadi mereka dengan Kristus. Orang percaya dalam gereja mula-mula itu jatuh cinta kepada Kristus. Dan banyak di antara mereka yang memeteraikan kasih itu dengan darah mereka melalui kematian martir mereka bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu 2 ayat 4, kata kasih yang semula dalam bahasa Yunani-nya disebut proton, itu arti sebenarnya adalah yang terbaik. Kata yang sama digunakan Tuhan dalam perumpamaan anak hilang, di mana sang bapa mengenakan jubah proton kepadanya. Maksudnya adalah jubah terbaik. Kepada orang percaya Efesus, Kristus berbicara tentang kasih yang terbaik. Kepada gereja mulia ini, yang kepada mereka kedinginan timbul perlahan-lahan, Kristus berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan berkaitan dengan kasih. Pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada kita adalah, apakah kamu mengasihiku? Dia tidak bertanya, apakah kamu mau setia? Atau maukah kamu melayani? Dia tidak bertanya berapa banyak kamu memberi? Atau seberapa banyak yang kamu kerjakan? Tuhan Yesus hanya bertanya, apakah kamu mengasihiku? Dia pasti menunjukkan bagaimana cara menaati dia, dan pastinya harus ada yang Anda lakukan. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 menyatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat terakhir Kristus kepada jemaat Efesus dalam kitab Wahyu, tampaknya dia agak memperingatkan. Tetapi saya kembali lagi ke 30 atau 40 tahun sebelumnya, ketika dia menulis surat pertamanya kepada orang-orang percaya ini melalui tangan Paulus. Kita menyebutnya surat kiriman Paulus kepada jemaat Efesus. Dalam suratnya, dia membahas tentang kasih dalam pernikahan dan membandingkannya dengan kasih Kristus kepada gereja. Inilah ayat firman Tuhan yang acap kali disalahpahami. Perhatikan dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ada kesebalan beberapa kalangan yang muncul secara alami atas hal ini, khususnya para wanita yang sangat dominan selama bertahun-tahun. Pergerakan emansipasi wanita pasti menentangnya. Setundukan sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa dalam rumah tangga. Dan tidak diragukan lagi, pasti ada salah satu yang menguasai lainnya. Tujuan kekuasaan ini sebenarnya adalah untuk membuat rumah tangga itu teratur. Tetapi, saudaraku, ada hal lain yang cukup mengagumkan berkaitan dengan hal ini. Dia berkata dalam Efesus 5:23, "Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh." Analoginya adalah kepada Kristus dan gereja. Pernikahan Kristen di dunia ini jika diadakan di dalam kehendak Tuhan, sebenarnya merupakan miniatur hubungan Kristus dengan gereja. Pernikahan Kristen harusnya merupakan bayangan dari hubungan Kristus dengan orang percaya yang pastinya harus mengagumkan. Pernikahan Kristen dan hubungan Kristus dengan gereja adalah sesuatu yang kudus. Perhatikan, tindakan fisik pernikahan itu kudus adanya. Pernikahan adalah ritual religius. Pernikahan adalah sebuah sakramen. Maksud saya bukan sakramen gereja ataupun upacara buatan manusia, melainkan sakramen yang dibuat oleh Allah sendiri dan yang dikuduskannya. Dan dia mengatakan bahwa hubungan ini harus mencerminkan kasih Kristus atas jiwa kita. Sebab itulah, perempuan harus dilihat dalam diri laki-laki yang kepadanya perempuan menyerahkan diri seutuhnya. Dia bisa menyerahkan diri seutuhnya dan mendapatkan kelengkapan dan kepuasan dari laki-laki ini karena laki-laki ini memang diciptakan untuk dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perempuan menyenangkan hati suaminya secara jasmani, karakter, kasih sayang, dan bagi perempuan, laki-laki tidak hanya menjadi kepala dan yang terpenting, tetapi di mata perempuan dialah segalanya. Cinta dalam hati perempuan hanyalah miliknya dan hanya untuk suaminya. Dialah dunia kecil perempuan, surganya dan harta pilihannya. Dia dengan rela membenamkan diri kepada laki-laki. Perempuan tidak akan mencari kemasyurannya sendiri. Kehormatan laki-laki tercermin pada diri perempuan dan dia pun bersuka cita atasnya. Dia akan mempertahankan nama baik suaminya sampai titik darah penghabisan dengan leluasa dia berbicara tentang suaminya. Saudaraku, satu-satunya yang diharapkan perempuan adalah senyum terima kasih suaminya. Bahkan ketika mengenakan pakaian, perempuan hanya memikirkan tentang suaminya dan menghindarkan apapun yang tidak membuat suaminya berkenan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, laki-laki mempunyai banyak rencana dalam hidupnya. Dan ada juga yang tidak bisa dipahami perempuan. Tetapi perempuan mempercayai semuanya dan dia akan melakukan apa saja untuk membantu suaminya mewujudkannya. Perempuan seperti inilah yang bisa menjadi pasangan sejati dan memahami dengan benar arti ikatan pernikahan dan mencerminkan kesatuan kita dengan Tuhan yang semestinya. Itulah gambaran yang indah dari seorang istri dalam sebuah pernikahan Kristen sejati. Laki-laki harus bisa menyanjung wanita yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan yang mengetahui, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.